Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohzo.cu obligva linio E.O.
Ni atendas via mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio kiu trairas la mondom.
Cara ege auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio bonvenigas vin al nova rencontillo per la internaziai ondoi de Radio Havano Cubo. Ni ere vin dankas pro via fidela auscultado kai raportoi.
Cara ege auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio bonvenigas vin al nova rencontillo per la internaziai ondoi de Radio Havano Cubo. Ni ree vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Tiu ci estas en nia dimanĉa elsendo de la deka de marto 2024.
Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe www.radiohotso.cu / linio EO. Ancau vi povas tion fari ĉe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai geoscultantoi, nia unua programero proponas al vi informon rilate al plano de nutra kaj suverena sekureco en Kubo. En ties rilato kun la organizo pri nutrado kaj agrikulturo de Unuiĝintaj Nacioj. Ĉi-lasta laŭdis la lastatempan aprobon en la insulo de gvidlinioj por malhelpi kaj redukti manĝoperdojn kaj malŝparojn. La uno organizo pri nutrado deklaris ke ĉi tiuj gvidlinioj reprezentas progreson al pli efika kaj lokalizita administrado de ĉi tiu grava afero. Kaj respondas al plenumo de la leĝo pri nutra suvereneco kaj nutra sekureco adoptita de la Kariba lando. Tiu ĉi nova aliro postulos ke ĉiu kuba municipo disvolvu kaj apliku sian propran preventan kaj reduktan strategion en la produktivaj kaj valoroĉenoj, formante parton de la urba evolustrategio, kio permesos pli lokalizitan kaj efikan agadon. La koncerna leĝo de la insulo inclusivas chapitron dedicitan al perdoi cae malsparo de nutrajoi, substrecante la gravetson cium Kubo proponas al prevento cae reducto de tiu indicilo. La novae regularoi estis evoluigitai cun la tecnica assisto de la Uno Organizo pri Nutrajo, FAO, cae servas ciel baso por formuli strategion ligitan al nutrocenoi en la agriculturo, brutaro, aquaculturo cae fish captai branchoi. Indas sustreki ke FAO donas teknikan helpon por subteni la funkciadon de la Nacia Komitato por Antaŭzorgo kaj Redukto de Manĝaĵoperdoj kaj Malŝparoj, cele administri daŭrigeblan lokajn manĝosistemojn. Tiuj ĉi agoj de la insulo respondas al la plano por nutraĵa sekureco kaj el radicado de malsato ĝis la jaro 2025 de la Komunumo de Latinamerikaj kaj Karibaj Ŝtatoj kaj kun la tagordo 2030 de Unuiĝintaj Nacioj. La celo 2.3 de la celaro por daŭripova evoluo fiksas la celon duonigi pokapan manĝmalŝparon ĉe podetala merkatigo kaj konsumado, krom redukti manĝaĵoperdojn en la produktado kaj provizoĉenoj, inclusive de post-ricoltai perdoi. Malhelpi cae reducti, tiui perdoin comportas defioin cae chansoin por Kubo, quiu gvidas clopodoin en la cadro de la legio pri nutra suverenezzo cae nutra securezzo por efike al fronti citium gravan defion de la producto stadio gis la consumado cae consigi prigia efika media cae economiae secoi.
Carai geoscultantoi, sci iare oni iam annonsas che la Nord America cursaro NASC 2024 ofertos retan pretigan curson de aprilo gis junio por tiui cui planas partopreni en la cestai cursoi cui ocasos en julio, ciam NASC revenos alla Universitato William Pease en Raleigh, Norda Carolino. En 2024, diversa y nivelo de lingua instruado, estos haveblai. Vince Allison presentos post basan curson per interreto por tiui qui volas croman helpon antau la comenzo de la cesta curso. Kai Chesten Raleigh, Norda Carolino, Rafa Nogueras kai Birk Dorkhon vidos la cursoin ie mesa kai supera niveloi.
Saluton, mi nomigas Marcia.
Saluton, mi nomigas Rafa Nogueras.
Mi unue audis pri NASC dum la pandemio, kiam mi eklernis Esperanton.
Kiam la pandemio preskaŭ haltigis la mondon en 2020, ciui ce estai esperanto eventoi, kiel la Universala Congreso kai NASC, devis esti nuligitai. Ciam pasintiare oni decidis ke la Universala Congreso kai NASC okazu ce este, la NASC te amo havis la ideon proponi retan curson por pretigi homoin kiui neniam antaue ce estis renkontigion visage a visage. Oni do petis al mi instrui en la printempo retan curson, cadre de NASC, por kai instrui la lingvon, kai doni eblon al homoi kiui volas plibonigi sian paroladon kai lingvo nivelon generale antau ol ĉeesti real vivan renkontiĝon.
Mi ĉeestis naskon kai povis persone babili en Esperanto kai ekkoni novajn amikojn. Mi eĉ povis brakumi Rafan kai Margon kies famajn voĉojn mi multe aŭdis ĉe Duolingo. La kurso mem estis vere elstara kai mi multe ridis ludante en la gufujo.
Nask ĉiujare venigas elstarajn instruistojn, homojn kiuj ne nur bone scipovas la lingvon, sed ankaŭ estas aktivaj en la movado kaj povas komprenigi la gravecon de nia komunumo al la lernantoj. Ekzemple, ĉiujare la instruisto de la supera nivelo estos Duncan Charters, de longa movadano kaj nuntempa prezidanto de UEA.
Se vi ankoraŭ pripensas veni al Nask, mi volas kuraĝigi vin. Ne hezitu. Via sperto estos neforgesebla. Vi lernos multon kaj multe amuziĝos.
Al homoj kiuj iam pripensis ĉeesti Nask, mia konsilo estas tre simpla. Venu. Se la ideo plibonigi vian konon pri la lingvo aŭ la movado interesas vin, venu. Se allogas vin la ideo vivi dum kelkaj tagoj en paralela universo kie ĉiuj parolas Esperanton, nepre venu.
Mi esperas vidi vin ĉe Nask. Ĝis baldaŭ.
Kaj jen estas la momento por ĝui muzikan proponon. Ĉifoje ni invitas vin ĝui la arton de la muzikensemblo Merlin. Ili regalos nin per la canzono Se mi povas.
La na 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 na.
Palestina poezio por denunzo kai resisto. Qui estas mia patrino? En ĉi tiuj tagoj, kiam la mondo atestas novan holokauston antaŭ la perpleksa rigardo de milionoj da homoj, kiuj levas sian voĉon kontraŭ ĉi tiu nova barbareco, ankaŭ poezio leviĝis por denunci kai resisti. Inter multego da palestinae poetoi, quies vocio transpasas la tempon cae levillas quil glavo contra l'azionisma genocido, elstaras Mahmoud Darwish, Marwan Makul, Sami Al-Qasim cae Nahida Izzat. Unu el ili, Marwan Makul, estas l'autoro de quelcae versoi quiui farigis viralai en la lastae semainoi. Por verci poesion ne politican, mi devas ausculti la birdoin, sed por ausculti la birdoin, la bombado devas cesi. Tiu ci poeto, filo de Palestina patro, cae Libana patrino, nascigis en ne reconita araba setleio, uno el tiui locoi, quiui posvivis la Nakban en la Alta Galileo, regata de Israelo. Makul crescis sub la influo de la comunista patriota spirito de sia familio, cae estis implicita en politica activismo, quie cune cun lia patro, li laboris en la agio sepiara, quiel distribuisto por la Alt Itihad Partia Gazette. Hodiaŭ li estas agnoskita poeto, premio al juna poeto 1997, nur 17 jara. Li ankaŭ gajnis stipendion de la Helitzon Poetry Association en 2005 por specialiĝi pri literatura traduko. Sub la inspektado de la Palestina verkistoj reto kaj ene de la festo de Jerusalemo, kiel la ĉefurbo de araba kulturo en 2009, lia laboro Lando de la malĝoja pasifloro gajnis la poezio premion kiel unu el la plej bonaj verkoj en la mondo skribita de junaj palestinaj poetoj 2009. Pos la araba printempo, palestino estas la lasta frambofolio sur la brancho de la revolucio. Liaj poemoj estis tradukitaj al la angla, turka, itala, franca, hebrea, irlanda, serba, hinda kaj pola, kaj multaj eseoj kaj kritikaj studoj estis publikigitaj pri la poezia vojaĝo. Quelcae el iliai poemoi estis cantigitai cae eldonitai, quiel documentai filmoi. De pli ol ses de chiaroi, ni petegas la mondon, quas auniestus fisio pluranta en aquo. Por Makmul, la Palestina demando iras preter territorio. Eš se la palestinanoi venus cae dirus, ni volas nenion, ni havas neniu impostulo in de vi, prenu nin cae faru cun ni cion ain vi volas. Judoi en la stato ancora o alfrontos problemon. Ili vere ne volas che la araboi integrigiu, li diras, ia sense convenas a la stato Israelo, esti en constanta militstato. Demografia timo, diras Makmul, blocas veran patson. Laŭ lia opinio, Israelo devas rekoni la rajton de la palestinanoj reveni al sia lando. Per si mem, la semo germas en alia lando, kiel ĉe ni, ĝi ankaŭ germas memstare, kaj el la sterko de la martiroj. Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo. Ciam solidara alla popoloi della mondo.
Cara io ascoltanto el esperantujo ni volas atentigi vin che venonta aprile tio esas inter la dekvara kaj la dekoka de aprilo okazos en Havano la oka Cuba Esperanta renkontiĝo konata kiel Kero. Ancau en tiu ci evento ocasus du gravai momentoi. Uno estas la plen consido de la Comitato de Cuba Esperanto Asocio por revui la iaron 2023 cae plani estontan agadon, ci iaran cae por venontai iaroi. Cae alia momento estos amo seminario. Oni planas do en tute dun var tagoi arangi plurain agadoin quelcae el ili ocasus santempe. Ni attendas partoprenon de quelcae exterlandae esperantistoi. Inter ili annoncitai estas signor Guimate el Canado, quio estas la cunordiganto de la America Commissiono, cae nia cara amico el Brasilo Livio Lima. Do, gen, tio estas si igual vi pri evento quio ocasus en aprilo en Havano por la plu solidigo de Cuba Esperanto Asocio. Tio estas ya grava por ni. En la Esperanto Centro citi en Havano ocasus la oca Cuba Esperanta Renkontiĝo. Cayen alia informo el Esperantujo temas pri anonso farita de en gazetara comunico de UEA. Gi rilatas al nova titolo en la serio Oriento Occidento, la libro de la mil kaj unu noktoj. Do tio estas libro tre konata en la mondo, ĉu ne? Se ci foje surbaze de la franclingva titolo el la araba de Antoine Galland, farita en 1700 esperantigis Jean Daniel Morin el Pariso en Esperanto France. Do temas pri grava titolo tre konata libro La mil kaj unu noktoj. Ci foje estas nova serio Oriento Occidento. Ni invitas vin serĉi ĝin, plian informon en bonvolu trovi en uea.org. Kaj jen por ĉio rilate al Esperantujo. Raúl Castro kaj Miguel Díaz-Canel akompanis kubajn virinojn en sia kongreso. Ĉi-semajne la gvidanto de la revolucio generalo de armeo Raúl Castro kaj la prezidento Miguel Díaz-Canel akompanis la Federacion de Kubaj Virinoj dum sia dekunua kongreso. Díaz-Canel asertis, ke kvankam la insulo havas multajn atingojn en la ina povicio, ankoraŭ ekzistas multaj baroj kaj planoj mensaj por rompi. En la fermo de la decunua congreso de la Cuba y Virinoi, la presidento atentigis que necesas forigi situacioen quiui damajas malprigrandigi virinoen, colatsigi ilian graitoen, ilian indignon cae ilian justan locon en socio quiu aspiras gis la plei alta grado de justizo socia ebla. Registarai proiezioi estas gvidilo por ciui institucioi. En conveno de la Consilantaro de Ministroi, gvidita de la Cuba Presidento Miguel Díaz-Canel, oni pritaxis la staton de la efectivigo de la registaro proiezioi, quiu celas correcti distordoin cae plibonigi la economion. Sia flanque, la chef ministro Manuel Marrero definis la registara in proiezioi in quil comunan fadenon por la laboro cimomente, quiui, por correcti distordo in cae acceli economion cigiare, estis aprobitai fine de la pasintaiaro. En la conveno, la chef ministro insistis che ciui instansoi accompanu citium proceson, cio estis designita, li consideris, estas la gvidilo per ciu ni ciui devas conduti cae ne estas frenda al aina institucio au proceso. kaj Brazilo suscribis projekton pri teknika kunlaboro. Ci semaine Cuba kaj Brazilo pli fortigis sian ligojn de amikeco per la suscribo de gravaj teknikaj kunlaboraj projektoj en la sektoroj de agrikulturo, sano kaj socia partopreno. En ĉeesto de Ricardo Cabrizas, Cuba vic-ĉefministro kaj estro de la Ministerio pri Ekstera Komerco kaj Eksterlanda Investo, kaj ankaŭ en akompano de Luis Paulo Teixeira, estro de Agrara Disvolvigio kaj Familia Agrikulturo de Brazilo, oni subscribis 10 dokumentojn kiuj starigas la fundamentojn por la plenumo de agoj kun granda socia efiko. Temas pri projektoj celantaj interŝanĝi spertojn pri administrado de nutraĵa produktado, loka produktado de semoj sur agroekologiaj bazoj, kun enfazo en la partopreno de virinoj, plibonigo de la komerca administrado de la entrepreno kiu kolektas la manĝaĵojn, kaj plifortigo de la programo urba, antaŭurba kaj familia de agrikulturo. Cuba festis la internacian virinan tagon. Kun signifa ĉeesto en ĉiuj sektoroj de la socio, kubaj virinoj festis la internacian virinan tagon kun novaj defioj koncerne gendron. Pli ol 300 delegitoj de en tiu ĉi ĉefurbo diskutis tiujn defiojn en la 11a kongreso de la Federacio de Kubaj Virinoj. En la periodo inter la 10a kaj tiu ĉi 11a kongreso, pluraj ŝanĝoj okazis en la Kariba nacio kaj en ĉiuj kubaj virinoj estis ĉefroluloj. Cuba denuncis la expansiisman politikon de Israelo en Palestino. La ministro pri eksteraj aferoj de Cuba, Bruno Rodríguez, denuncis ĉi-semajne la expansiisman politikon de la israela registaro, kiu daŭrigas la okupadon de palestinaj teritorioj en malutilo de internacia juro kaj rezolucioj de Unuiĝintaj Nacioj. En la socia reto Itso, la insula ministro denuncis que meze de la genocido okazanta en Gaza sektoro, Israelo plu antaŭenigas sian expansiisman politikon, aprobinte konstruadon de proximume 3.000 loĝejojn en teritorioj kontraŭleĝe okupataj en Cisjordanio.
Kaj jen la fino. Kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.